Jeg tror også at ganske mange menn opplever seksuell trakassering, og det viser noen av de undersøkelsene som vi har sett litt på at de gjør. De kan gjerne krysse av for at de har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, men når det kommer til spørsmålet om de har vært utsatt for seksuell trakassering, så sier de nei.
Dette Null Bullshit, en podcast om likestilling og mangfold i advokatbransjen. Men Null Bullshit ønsker Bull å bidra til en mer mangfoldig, åpen og inkluderende bransje, slik at flere velger å søke seg til og ikke minst bli i bransjen over tid. For vi tror på at bransjen blir bedre med mer mangfold. I dag har vi besøk av Kjersti Borgen. Hun partner I Bull advokatfirma og har vært det siden høsten 2023. Tidligere så har Kjersti jobbet I Wikborg Rein og I fagforeningen Tekna, og så har hun vært innhouse I Gjensidige. Kjersti har mange års erfaring innen arbeidsrett, både fra arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Velkommen til Null Bullshit, Kjersti.
Tusen takk.
Kan ikke du fortelle litt om deg selv først?
Jo, som du nevnte så jeg jo arbeidsrettsadvokat, og jobber også mye med tvisteløsning, forhandlinger og rettssaker. Jeg knyttet til det rettsområdet. Og så jeg veldig opptatt av å ivareta alle mennesker som del av de prosessene som vi jobber med, på alle sider av bordet, som vi gjerne kaller det. For det jeg tror veldig viktig å huske på, både for arbeidsgivere og arbeidstakere, jo at de fleste skal jo fortsette å jobbe tett sammen, også etterpå, uavhengig av de vanskelige sakene. Og det jo akkurat det vi skal snakke litt mer om I dag.
Ja, for vi har jo invitert deg hit I dag for å snakke om seksuell trakassering I arbeidslivet. Og det jo alltid et interessant tema, men nå det jo litt ekstra aktuelt, fordi I arbeidsmiljøloven fra nyttår så det tatt inn en presisering om at forbudet mot trakassering også inkluderer seksuell trakassering. Hva grunnen til at de gjør det nå? Har ikke det vært forbudt lenge?
Jo, det du helt rett I. Og så I sånn sett ikke noen endring av rettstilstanden, som vi gjerne kaller det. Men det som formålet med å ta inn selve definisjonen på seksuell trakassering også I arbeidsmiljøloven, det jo for det første at det skal bli lettere å slå opp og finne ut av hvordan den bestemmelsen egentlig Den skal være mer tilgjengelig for alle, uten å måtte lete I forskjellige lovverk. Og så det også et ønske fra lovgiver og regjeringen at vi skal være mer fokusert på dette som tema også I arbeidslivet. Så det vel kortversjonen.
Så det viser på en måte et fokus fra lovgiver da. Men hvor vanlig det egentlig? Det mange saker?
Ja, det jo faktisk ganske mange saker. Det som kanskje gjør det litt vanskelig å svare på det spørsmålet at det vet vi jo egentlig ikke. Vi vet ikke hvor mange som sier fra, og vi vet ikke hvor mange som egentlig opplever seksuell trakassering. Mm. Det vi vet at ganske mange flere saker enn det vi vet om skjer I virkeligheten. Og så har vi noen tall fra noen undersøkelser, og blant annet en undersøkelse fra Kantar, som ble satt I gang av foreninger I arbeidslivet. Og der det jo 1 av 5 som I fjor, da, når dette ble undersøkt, sier at de har opplevd seksuell trakassering på arbeidsplassen.
1 av 5, ja, det jo ganske høyt.
Det ganske høyt, og det var jo et utvalg mennesker selvfølgelig, så hvor representativ det og det var ulike bransjer, og vi vet jo også at det varierer fra bransje til bransje. Men det vi også vet jo at det noen som I større grad utsatt for seksuell trakassering enn andre. Det sier den undersøkelsen også litt om, og det jo blant annet at kvinner, unge kvinner, I større grad utsettes for seksuell trakassering, og også minoriteter.
Men vi kan jo kanskje på en måte skru litt tilbake og si litt om hva egentlig seksuell trakassering? Altså hvor går liksom grensene?
Jeg tror faktisk at de fleste ikke har et bevisst forhold til hva det egentlig og at vi kanskje tenker at det må være litt mer alvorlige tilfeller enn det I hvert fall også jussen egentlig sier at det Så selve definisjonen kan man jo egentlig, uten å lese opp den, si at har særlig to elementer da, eller vilkår I seg, og det ene jo at den seksuelle oppmerksomheten, som vi gjerne omtaler det som, må være uønsket, og så må det være en vurdering av hensikten bak handlingen eller handlingens grovhet. Så hvis de to tingene oppfylt, så kan vi snakke om at det seksuell trakassering. Og så har vi jo selvfølgelig de mer grovere tilfellene som også en del av straffeloven og som straffbare. Og der det jo også selvfølgelig de åpenbare med voldtekt, voldtektsforsøk, seksuell berøring eller annen seksuell krenkende adferd. Men det vet liksom de fleste av oss at det ikke greit. Det som kanskje vi ikke tenker på alltid som seksuell trakassering, og som kanskje gjør det litt interessant å snakke om den nedre grensen for seksuell trakassering, det at du skal jo faktisk ikke så mye til som det man kanskje tror. Vi har jo en høyesterettsdom fra noen par år tilbake, som noen kaller MeToo-dommen, eller noen kaller mekanikerdommen. Og jeg kan bare nevne type handlinger fra den saken. En del ble jo litt overrasket etter den dommen, og ganske mange av de vi jobber med, og de klientene som vi har samtale med, fortsatt overrasket over at det ikke skal mer til. I det tilfellet så var det da en mekaniker, en kvinnelig ung mekaniker, som hadde blitt utsatt for kunder, to forskjellige som særlig ble fremhavet der, som hadde tatt hendene inn under genseren, på ryggen, nedre del av ryggen. Og så hadde den samme kunden ved en anledning også i hvert fall latet som, eller tøyset med at han skulle ta inn i skrittet, men han gjorde det ikke. Og så var det en annen kunde som hadde klapset henne på rumpa, utenfor buksa da. Og de, begge de tilfellene der, som hun var utsatt for mens hun var på jobb, ble ansett for å være seksuell trakassering.
Ja, når vi snakker om liksom grensene for hva som utgjør trakassering, er det sånn at det må være liksom fysisk berøring? Vi var jo innom, du nevnte den dommen der man later som at man skal ta noen på skritt, at det kan falle innenfor, men er det noen mer eksempler som kan liksom...
Ja, altså det er jo kanskje automatisk sånn at man tenker på den fysiske berøringen. Det kan jo like gjerne være det vi kanskje kaller verbal trakassering, som handler om liksom mer sånn seksuelle kommentarer, kommentarer om kropp, eller privatlivet ditt på en upassende måte, eller veldig nærgående, altså ikke nødvendigvis at man tar på, men later som man skal ta på, eller vise frem seksuelle bilder av seg selv, eller andre, altså det er hele spektret der, og så er det jo også i større grad veldig mange digitale måter å bedrive seksuell trakassering på nå, som selvfølgelig også kommer inn under denne definisjonen da.
Ja, for det kan være på en måte rent digitalt også, egentlig. Alt fra nakenbilder til gjentatte henvendelser, eller hva altså som med et visst innhold, da, selvfølgelig.
Absolutt. Det man kanskje kan si noe om er jo at den uønskede oppmerksomheten da, som gis, den må jo ha en eller annen virkning i forhold til å være, det står vel i loven, krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.
Ja.
Men med den lange smørbrødlista der, så skjønner vi jo at det trenger ikke å ha ment og vært nedverdigende så lenge det er plagsomt. Så vi er jo ofte i kategorien plagsomt og vurderinger der. Men det ordet også, så skjønner man jo at det trenger jo ikke å være veldig alvorlig før noe er plagsomt.
Men er det alltid nok at jeg synes at noe er plagsomt? Vi har jo ulike liksom, grenser for hva vi synes er greit.
Det har vi, og det gjør det jo litt vanskelig med disse sakene. Og så må vi som mennesker være flinke på å huske på at folk har ulike grenser for hva vi synes er plagsomt og ikke. Men sånn rettslig sett så er det ikke sånn at den individuelle opplevelsen automatisk kan legges til grunn.
Nei.
Selv om vi tar utgangspunkt i den når vi vurderer disse sakene, så er det jo sånn at selve handlingene eller de tingene som har skjedd må likevel ha vært grove nok til at det blir ansett som seksuell trakassering. Som et eksempel så vil det i de færreste tilfeller være tilstrekkelig at jeg har invitert deg med ut på en date som min kollega, og du mulig at du synes det var skikkelig plagsomt, men det vil for eksempel ikke holde. Eller at man har en opplevelse av at noen kanskje har kikket på deg, og så er det ingen andre som har observert det, eller kanskje har ikke vedkommende egentlig kikket på deg heller, men man har en opplevelse av det. Og det gjør det jo ganske vanskelig sånn bevismessig i de vurderingene, for det er jo noe med å finne ut av hva som faktisk har skjedd, og om de handlingene er grove nok eller plagsomme nok.
Ja. Litt interessant også det å snakke om seksuell uønsket oppmerksomhet. Fordi trakassering, da får man med en gang et veldig sånn, i hodet så tenker man lett at det må være veldig alvorlig, for trakassering er jo et veldig alvorlig ord.
Det er helt riktig, og jeg snakker med ganske mange som kan si at jeg har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, men det var ikke trakassering. Og jeg vil faktisk også si, når vi snakker om hvem som er berørt, da, i størst mulig grad ut fra hva vi ser, og der vet man, har man jo ikke hele bildet, men jeg tror også at ganske mange menn opplever seksuell trakassering, og det viser noen av de undersøkelsene som vi har sett litt på at de gjør. De kan gjerne krysse av for at de har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, men når du kommer til spørsmålet om du har vært utsatt for seksuell trakassering, så sier de nei.
Ja.
Og jeg har også snakket med en del menn, og det er klienter og ikke klienter, som forteller historier om hva de har opplevd på arbeidsplassen. som kan være ganske grove tilfeller av liksom berøring eller annen uønsket seksuell oppmerksomhet, men veldig få har gjort noe med det.
Ja.
Eller rapportert videre, eller sier at ja, men det må jeg tåle som mann. Mm, og hvorfor er det sånn?
Altså, det jo litt interessant at det henger kanskje litt igjen da.
Ja.
At vi kvinner litt mer opps på at nei, men det her skal jeg faktisk ikke finne meg i, og i hvert fall de siste årene har fått en mye tydeligere, ja, at det har blitt snakket tydeligere om det.
Ja.
Mens for menn så henger det kanskje litt igjen at nei, men det her jo, det ikke grovt nok, eller det nei. Må jeg bare finne meg i på en måte.
Eller det må jeg tåle som mann, jeg vet ikke. Jeg har jo lyst til å slå et lite slag for at mannfolk har over det si fra.
Mm.
Det ikke noe riktigere at kvinner skal oppføre seg dårlig på arbeidsplassen.
Nei, absolutt ikke.
Folka. Så vi kunne trengt at også gutta sa ifra. Jeg tenker også at det trenger ikke å være fordi man selv har et behov for å si ifra. Det kan jo være at man tenker at man vil si ifra på vegne av at ikke andre skal oppleve det samme
ja, som deg selv. Det jo faktisk et veldig viktig element i det her, da.
Ja.
At det kan også være for å bidra til å beskytte andre som kanskje ikke tåler det like fint som deg, da, men som kanskje ikke tør å si fra.
Et annet sånt element når vi snakker om hva egentlig seksuell trakassering er, som også ganske viktig, det jo at det at noe ment som en spøk, eller ikke hadde et seksuelt motiv, eller ikke var ment som noe seksualiserende, det trenger ikke å ha noen betydning.
Nei.
Det kan fortsatt være seksuell trakassering. For eksempel å dra ned buksa eller bokseren til en kollega foran andre i en garderobe, den type ting som åpenbart de fleste vil tenke at det på spøk, liksom.
Mm.
Det ikke ok å gjøre, og vil fortsatt kunne være et seksuell trakassering. Men alle disse sakene må jo vurderes helt konkret, for det ikke bare handlingen i seg selv som har betydning for om det seksuell trakassering, det relasjonen rundt, det et overordnet, underordnet forhold, en maktubalanse i en eller annen form, så har det betydning. Har det vært gjentatt episoder, så vil det ha betydning.
Ja, for det jo litt interessant, altså, det at man ikke nødvendigvis kan si at en handling i alle tilfeller utgjør seksuell trakassering, men det blir en helhetsvurdering da, eller?
Ja, det 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 alltid blir, og blant annet de momentene som vi akkurat snakket om vil jo da få betydning, så det betyr at selv om man kan snakke om forholdsvis kanskje beskjedne berøringer eller klemmer og den type ting, kan jo, hvis det gjøres på en viss måte over en viss tid, for eksempel isolert ute på en båt hvor man ikke har anledning til å komme seg unna, og så omstendigheten rundt, vil jo også få noe betydning for hvordan dette oppleves, og hvordan det avleveres.
For det med omstendighetene rundt, og jeg har lyst til å ta litt tak i akkurat det her med forhold mellom underordnet og overordnet.
Ja.
Kan du ikke si litt mer om det?
Altså det vi jo ser da at de bransjene som har en eller annen form for hierarki eller overordnet, underordnet forhold, de spesielt utsatt for at det oppstår situasjoner som ikke burde vært der, og også seksuell trakassering. Og da det jo viktig å være ekstra klar på hvordan man skal unngå seksuell trakassering. For eksempel vår bransje, i hvert fall i advokatfirmaene, hvor du gjerne avhengig av dine overordnetes anbefalinger for å komme deg opp og frem, eller i hvert fall vil det kunne være en fordel. Det samme med helsesektoren og flere andre bransjer også.
Ja.
Så ser vi jo det, og så det jo tenker jeg da, viktig at vi som partnere, Elisabeth, eller andre ledere som også representanter for arbeidsgivere, det ansvaret bevisst da.
Mm.
At vi bidrar til at det blir mulighet for å si fra, og vi bidrar til den kulturen som vi ønsker å ha der hvor vi jobber, og at vi bidrar til den åpenheten som nødvendig for å nettopp få til å synliggjøre en nulltoleranse for at sånne ting skal skje.
Ja. Men hva hvis det motsatt tilfelle da? Ansatte som flørter med ledere?
Ja, det skjer jo også da. Men det jo ikke sånn at fordi det skjer mot en leder at alt greit da heller. Det jo åpenbart. Det kan jo fortsatt bli seksuell trakassering uavhengig av hvem som gjør det.
Mm. Mm. Men tror du det litt sånn at ledere, hvis man opplever det fra ansatte, kanskje ikke tenker på det som trakassering, selv om det uønsket, nettopp fordi det på en måte ikke den maktubalansen, da?
Det tror jeg, og kanskje også det jo i hvert fall tradisjonelt vært enda flere mannlige ledere enn kvinnelige ledere, og som vi snakket om i sted, så ser det ut sånn i hvert fall at det henger litt høyere for en mann å si fra hvis han utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet. Ja. Og hvis det da en del mannlige ledere som opplever det, så tror jeg jo at det her det få som sier fra, selv om de kanskje burde.
Konsekvensen av det jo strengt tatt at kvinner kanskje har lettere for å komme unna med adferd som egentlig ikke ok, da.
Ja, og det jo ikke noe bra.
Nei, sånn vil vi jo ikke ha det. I likestillingens navn så må det jo være likt for begge, holdt jeg på
Ja, jeg helt enig.
Men for å komme litt tilbake til advokatbransjen, det var jo en del fokus på det også I bransjen, spesielt rundt da MeToo dukket opp. Juristforbundet gjorde jo blant annet en undersøkelse der hvor en av seks svarte at de hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen. Tenker du at vår bransje skiller seg ut på noen måte, eller?
Jeg tror dessverre det skjer litt overalt. Det I hvert fall mitt inntrykk etter å ha jobbet mange år med disse sakene og med mange forskjellige bransjer. Så det jo det første jeg tenker at hvis man som arbeidsgiver eller for så vidt menneske tenker at ja, men det skjer ikke her hos oss, eller det skjer ikke I den virksomheten jeg jobber I, så tenker jeg man skal gå en runde og heller tenke at det skjer nok de fleste steder og kan I alle fall skje. Også der hvor du jobber, eller der hvor du arbeidsgiver.
At alle skal ta høyde for det.
Jeg tenker det. Ja. Ellers så ser vi det I hvert fall ikke, og får I hvert fall ikke gjort noe med det. Og da snakker vi kanskje heller ikke om det, og det det jo ganske tydelig at hvis vi klarer å snakke åpne om det, så det mye større sjanse for at det ikke skjer, og at man får gjort noe med det på en god måte. Men vi har jo ikke så mye tallgrunnlag akkurat fra vår bransje alene. Det var jo den du nevnte fra juristforbundet, og så det også vært en undersøkelse fra Equality Check. Og da har det jo dukket til overflaten noen ganske alvorlige hendelser, og kanskje blant de som de fleste av oss heldigvis tenker at dette jo helt uakseptabelt. For eksempel at man som partner skal tilby seg å betale ned studielånet til en trainee som jobber I den virksomheten du mot at traineeen kommer hjem til deg. Det jo åpenbart ikke greit.
Ja, for det var jo en historie som dukket opp I forbindelse med juristforbundets undersøkelse.
Ja. Ja. Og så husker jeg da, samtidig omkring den juristforbundundersøkelsen så var det jo underskrevet av I hvert fall 6000 jurister I Sverige på et opprop, så det var jo noen tydelige signaler, og jeg har ikke noen grunn til å tro at det spesielt annerledes I Norge enn I Sverige. Jeg har vel heller ikke noen grunn til å tro at kanskje det ser så mye mer annerledes ut nå I bransjen vår enn bare for få år siden, men jeg tror jo at det skjedd en utvikling fra da vi begynte å jobbe som advokatfullmekter Elisabeth, og frem til nå, heldigvis, vil jeg si, mitt inntrykk, og da får jeg bare snakke for meg selv, da, så får du si om du enig, men vi var nok litt for dårlige til å si fra, når vi var helt unge og nyutdannet advokatfullmekter. Selv om jeg tenkte at jeg og mine venner en type gjeng som pleide å si fra hvis ting var urettferdig, så var det vanskelig å si fra hvis man ble utsatt for noen man tenkte at egentlig ikke var innenfor. Og da særlig kanskje med tanke på at de det kom fra, var kanskje en leder eller en som hadde noe å si for fremtiden og karrieren din.
Ja, ikke sant? Ja, for det tenker jeg jo kanskje en ting som har endret seg da, at ettersom det har vært en del fokus på det her I det siste, så man kanskje blitt litt tøffere, også de yngre, altså de finner seg I mindre og sier fra klart og tydelig ganske raskt.
Ja. Ja, også det inntrykket, og det synes jeg veldig bra når vi snakker om det tema som vi har oppe her nå. Og jeg tror jo også at det henger sammen med at arbeidsgiver og virksomheter blitt flinkere til å ta imot det som kommer, og det mer åpenhet rundt det. Vi har rutiner, de fleste virksomheter I hvert fall, bør ha rutiner for både hvordan man skal si fra og til hvem, og hvordan man da skal håndtere hvis noen sier fra. Så der har jo også bransjen vår, som veldig mange andre bransjer, også blitt flinkere på å håndtere da, de situasjonene som dukker opp, og det gjør det også lettere å si fra.
Ja, for vi kan jo si litt om det, altså hva man bør gjøre da, hvis man opplever det som uønsket seksuell oppmerksomhet. Så sier du at de fleste virksomheter har rutiner på plass, men det vel kanskje I varierende grad hvor tydelig de rutinene for de ansatte og de tingene der. Fordi varsling høres jo veldig alvorlig ut, veldig fort, og kan jo være litt skremmende. Hva tenker du at det viktig der?
Og det et veldig viktig spørsmål, Elisabeth. Også den Kantar-undersøkelsen som vi snakket om, der det jo faktisk sånn at 60% av de som har opplevd seksuell trakassering, sier også at de ikke har sagt fra. Og det jo fortsatt et ganske høyt tall, og det var en undersøkelse fra I fjor. Og mange sier nok kanskje ikke fra fordi de ikke anser episoden som alvorlig nok, eller episodene som alvorlig nok. Kanskje også fordi man tror at terskelen for å si fra ligger høyere, og dette noe jeg burde tåle, eller kanskje tåler man det fint også. Så det kan nok være en del av grunnen til at man ikke sier fra, men jeg tror jo at det viktigste jo at man snakker med noen om det man har opplevd, både små og store ting. Og så er det jo noe å vite hvem skal man gå til.
Ikke sant?
Hvem skal man snakke med? Hvem på arbeidsplassen er det man føler seg trygg på? Hvem er det som, holdt på å si, den offisielle varslingskanalen sier at du skal henvende deg til? Mm. Det kan hende man kan prate med en annen i første omgang. Mm. En annen som man føler seg trygg på arbeidsplassen, for å finne litt ut av hvordan man skal håndtere det videre. Så det vil jo kanskje være det viktigste rådet, å rett og slett snakke med noen, og kanskje sammen derfra bli enige om hvordan man kan eller bør ta det videre.
Ja, fordi det vel kanskje på en måte det viktigste, da, at du ikke skal sitte og holde på noe selv, i hvert fall hvis du føler at det var altså, ikke ok, da.
Ja. Og så tror jeg ikke man skal tenke at det må være så innmari alvorlig før man har lov å si fra. Det er jo også et bidrag til en kultur på arbeidsplassen som man ikke ønsker. Det trenger ikke å være noe straffbart eller noe ulovlig for at man skal si fra. Terskelen der er jo noe annet enn et spørsmål om en skal sies opp, for eksempel, på grunn av seksuell adferd på jobb, eller at noen har gjort seksuell trakassering. Jeg tenker jo at det at vi tør å snakke åpne om ting og si fra enten direkte til den det gjelder, det kan også være en måte å si fra på, eller til andre, er jo også å bidra til en kultur på arbeidsplassen på en positiv måte. Så det er mange måter å si fra på. Så er det noe med å finne kanskje riktig nivå ut fra det man har opplevd.
Ja, ikke sant? For det er jo en forskjell kanskje på hvilken hendelse som man burde si fra til noen om, og hva som egentlig kan skje etterpå. Altså det er jo ikke gitt at en enkelt hendelse er nok til at en person sies opp.
Det er helt sant.
For det er vel kanskje litt viktig også at man er klar over at den prosessen som skjer videre, for jeg, den Kantar-undersøkelsen da, som vi har vært innom et par ganger, der var det vel også sånn at det var en del som mente at det varslet ikke ble fulgt opp tilfredsstillende. Og hva, er det kanskje fordi at man tenker at hvis jeg nå først har gått til det skritt å varsle, men så er jo denne personen fortsatt her. Hvorfor har det ikke skjedd noe? For har ikke det fått noen konsekvenser for han, men så vet han at jeg har sagt fra om det som skjedde for 2 dager siden.
Ja, og det, akkurat det du sier der, kan også være grunnen til at man ikke ønsker å si fra.
Ja, ikke sant?
Fordi man ikke har kontroll på hva som skjer etterpå, da. Og da tenker jeg igjen at det er viktig, både fra arbeidsgiversiden og fra arbeidstakersiden, å snakke ordentlig sammen om hva skjer nå. Hva er det vi som arbeidsgiver må gjøre når vi har fått den informasjonen for deg? For enkelte ting må man ta tak i, hvis det er alvorlig nok. Arbeidsgiver har jo et ansvar for et forsvarlig og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. Så noe informasjon er vi som arbeidsgiver forpliktet til å ta videre og gjøre noe med. Mens andre ting er det ikke sikkert at man trenger å gjøre noe med, litt avhengig av hva som har skjedd, og om man da kan finne en passende måte å ta det opp på uten at man avdekker hvem som har sagt ifra. Det kan jo også være mulig, litt avhengig av situasjonen, men det blir jo en helt konkret vurdering fra sak til sak. Men jeg tror det er riktig det du sier om at man også må bli flinkere på å ha rutinene tydelige, for da kan man også som arbeidstaker sette seg inn i hva som skjer hvis jeg sier fra. Og også være tydelig på å spørre om det, hvis man går og snakker med noen. Hva er det som skjer nå, etter at jeg har fortalt dette? Og be om et klart svar på det, sånn at man føler at man har liksom kontroll da, på situasjonen og hva som kommer til å komme.
Men så er det vel kanskje også sånn at det er ikke alt, hvis jeg har varslet om noe, så kan det jo hende at ledelsen tar tak i det, snakker med personen, altså, men det er jo ikke gitt at jeg har rett til å vite alt som skjer der, eller?
Nei, det har du for så vidt rett i, for det er jo en aktivitetsplikt for arbeidsgiver til å undersøke hva som har skjedd.
Ja.
Hvis man får inn en melding om seksuell trakassering, og det kunne jo vært en egen podcast, men det er jo å regne som et varsel. I sånn rettslig forstand også, hvis man får beskjed om at noen opplever seg utsatt for seksuell trakassering, og da plikter man jo å undersøke det, og gå opp det, for å gjøre de nødvendige tiltakene da, for den aktuelle situasjonen. Og der kan det jo komme noen personvernhensyn, for eksempel, inn i bildet, som vel er det du sikter til, og at man da i noen tilfeller ikke får all informasjon, men det at man skal ha noe informasjon, informasjon om hvordan det håndtert, og hva som har blitt utfall av den håndteringen. Det mener jeg man skal ha, og det har man også krav på.
For å se det litt sånn fra arbeidsgiversiden, da, hvilke systemer burde man ha på plass? Både for forebyggingens del, da, og for å sikre at det fanges opp og følges opp på en god måte?
Det spørsmålet veldig viktig, for arbeidsgiver har jo både etter arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven en plikt til både å hindre og forebygge seksuell trakassering, og også en plikt til å sikre et trygt arbeidsmiljø.
Mm.
Og i det så ligger det jo at arbeidsgiver må jo begynne dette arbeidet lenge før noen sier fra om at de har vært utsatt for noe på arbeidsplassen.
Mm.
Og det kommer jo an på hvilken arbeidsplass det er snakk om, hva slags tiltak som er riktig å gjøre, men at det i hvert fall må være noen rutiner som tydelig uttrykker at her har vi nulltoleranse for den type atferd, og hvilke tiltak man har gjort for å forhindre situasjoner hvor det kan oppstå, det må man ha på plass. Og det, må jo, det er også en jevnlig eller løpende vurdering, ikke sant? For virksomheten kan jo endre seg.
Ja.
Så det må man jo egentlig ha på agendaen, som jeg pleier å si. Det nytter ikke å bare ha laget det og så legge det i en skuff og tenke at da har vi, har håper vi at ingen banker på døra, liksom. Og så er det også viktig, og det ser vi på noen av de undersøkelsene som vi nevnte i sted også, at når det da først dukker opp en sak, så er det håndteringen av det som viser jo om du egentlig har gjort jobben din som arbeidsgiver. Ja. Mm. Og om du klarer å håndtere det på en god måte, og som jeg pleier å si til mange av de som vi jobber med, det er jo nå du virkelig har mulighet til å vise at du er en god arbeidsgiver.
Ja.
For det er jo når det stormer, og når man jobber med de vanskelige sakene, det er jo da man virkelig får testet hvilke verdier som betyr noe, og om man er god på å håndtere de vanskelige sakene.
Ja.
Så sånn sett også en mulighet til å ta godt vare på hverandre.
Ja, ikke sant? Mm. Ja, nå har vi jo på en måte både fått dekt litt om hva som er grensene, og spesielt viktig med hva som er arbeidsgivers ansvar da, i de situasjonene her. Så sånn oppsummeringsvis så kan vi vel si at vi sitter igjen med at altså, det viktigste, uansett hvis du opplever noe som ikke er greit, er å snakke med noen som du stoler på.
Mm.
Og så blir det på en måte en helhetsvurdering på hva man skal gjøre videre med det.
Mm.
Men det er viktig at folk ikke sitter med det her selv.
Helt enig. Og også viktig at hvis du selv tenker, åh, jeg har gjort noe som kanskje var dumt, som jeg ikke burde gjøre, da er det også viktig å tenke at det kan man jo faktisk gjøre noe med. Gå og snakke med noen da også, om det er den personen eller en annen, må jo vurderes, men det går jo an å rette opp i feil, og det går an å snakke sammen.
Ja. Ja, ikke sant? Og det tenker jeg det er en veldig bra avslutning av denne episoden, og tusen takk for at du ville komme og snakke om det her, Kjersti.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Denne podcasten er produsert av Monster Podcast for Bull.